Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelüge mikrofonununda söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirüsü täze yol uyanlar var da barha köpelyen haberlerin arasında Aşgabatda Polimex Türk kompaniyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi näsagları qaytadan kabul edip başladı. Avgustun ortalarında näsagları kabul etmeyi beseden bu merkezde en yönekey şertler, dermanlar, medisine terişteleri ve encamları yetmezçilik ediyar. Marvel ayetinde koronavirüs alamatları bilen keselleyenler ve ondan helak bolyanlar köpelyar. Bu yağdayların cikmecikler var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. dekabrda Aşgabat'tan ve Marı'dan haber verdiler. Paytahtaki karantin merkezinde işleyen sağlık işyerlerinin ve nesaların karındaşlarının haberçimi de aitmağına göre şu günler bu merkez COVID-19 alamatları bilen yüz tutuyan hastalardan hırın dıkında oluyor. Koronavirüs alamatları bilen keselleyenlerin köpülme bilen bağlı 3 ay çemesi ağrı kesmeden son bu merkez hastaların ulu görümünü kaytarıyor. Den kabul edip başladı deyip Aşgabatlı sağlık işyerlerinin biri anonimlik şertinde habarçımıza gurrun berdi. Türkiye'nin Polimex kompaniyasının önkü ofislerinde yerleşen karantin zonası var da Adatlı'nın habarçıları ilkinci gedek 6. iyulda habar veriptiler ve 17. avgustta onun niyata kabul etmeyi betedindiği melim bolup de. Şonda habarçılarımız bunun Aşgabatta hamala ketelin selçenleme ulen düşündürülendiğine. Aslında velin bu yağdayın merkezde Rur derman seri işlerinin yetmezçiliği ile bağlanışıklılığını aydıptılar. Sağlık işyerlerinin ve hastaların hosarlarının sözlerine göre bu yerdeki yaşayış ve iş şartları elhenç yağdayda bolmağında galyar ve nesaglar hem de lukmanlar su yıladış uluğumu yağlı en mühüm zerurluklar bilen hem üpçün edilmeyer. Bu yerde yıladış uluğumu işlemeyendik sebeple katı soğuk, şart yok, su yok. Hatta lukmanlar hem kış eşiklerinde yürüyerler. En yönükey dermanlar hem yok. Dermanlar beylede dursun, lukmanlar nesaglardan nemçün termo metre getirmedin deyip soruyarlar deyip bu vakalara şayet olan aşavatların biri havarçımıza gurrun berdi. Beyle kıvır havarçımız karantin merkezinde 80 tane kampın bardığını ve oların her birinde koronavirüs alamatları bilen keselen 20-30 adamın becerge alyandığını haber veriyor. Onun aitmağına göre rahatlar nesalar için imitleri merkezin dervedesindeki karavula berip bilyerler. Karavullarda her bir kampta işleyen şepaat uyularının telefonu fon belgileri olup, olur önünün şepaat uyularına can ediyerler ve imiti şol kampın kapısını çenli eltip beriyerler. Bu merkezde haberçimizin sözüne göre paytahtaki hastahanaların ve klinikaların lukmanları hem de şepaat uyuları 15 gece gündizlep novotunu işlemeye mecbur ediliyer. Bunun başka nesagların ve oların doğan karındaşlarının ençemesi merkezdeki medisine işyerlerinin hüner derecesinin katı pesliğinden şikayet ediyerler. Köp adam bu merkezde qonumçuluğa baryan yolda geçirip yüklenyen punkt deyip adlandıryar. Häzirki aylgınç ýagdaý lukmanlaryň 30 ýyllap kemsidilmeginiň ve bilimdäki korrupsiýanyň netijesidir deyip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada merkeziň özünden hem de Türkmenistanyň saglygy goraýş ve derman senaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Bellese Polimex'in önkü binasında yerleşen karantin merkezinin näsagları gaýtadan kabul edip başlandığını Türkmen News neşri hem haber verdi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 8. dekabrda çap eden maglumatında koronavirüs alamatlı keselçiligin iň olmanda Aşgabatda ve Daşowda köpelendigini aýdyp bu merkezin gaýtadan işläp başlandygyny belledi. Bu aralykda Adatlyň Marda habarçysy häzirki wagtda vilayetde koronavirüs epidemiýasynyň dowam edýändigini aýdyp COVID-19 alamatlary bilen keselleýänlerin ve ondan helak bolýanlaryň barha köpelendigini haber berýär. Näsagların garındaşlarının ve sağlık işyerlerinin habarçymy da aýtmagyna göre Murgap etrafında virus ýokuşan adamlar köp. Bayramaly etrafında her gün 3-4 adam virustan ölýär. Sewitdäki ýokanç keteller hastahanasynyň her birine günde 10-20 adam kabul edilýär. Ölümler köp. Mary etrafında lukmanların köpüsine virus ýokuşdy. Hatta her iki lukmandan biri gelse virus bilen görüşer hem dip bolar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Marly Saglyk işäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine göre häzirki wagtda ähli lukmanlardan gripfiron we arbidol ýaly dermanlary içmek hem talap edilýär. Bu dermanlaryň bahasy gün saýyn ýokarlanýar. Häzir gripfironyň bir çüýşesi 200 manatdan, arbidol dermany 400 manatdan satylýar. Adatlyk bu barada Marvelaýet häkimliginden we saglyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmen News neşri Daşowda welaýatynyň Aktepe obasynyň 42-nji mektebiniň beden terbiýe mualliminiň COVID-19 bilen baglanşykly saglyk kynçylyklary sebäpli aradan çykandygyny habar berýär. Takminan 60 ýaşyndaky Rozumbay Döwletow 1-nji dekabrda saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli işden boşadylmagyny haýyş etdi. Şondan soň ol düme üçin güýçli dermanlary içýär ýöne onuň ýagdaýy hassa erbetleşýär. Keseliň 4-nji güni onuň öýüne ventilator enjamy getirildi. Emma bu oňa kömek etmedi. 7-nji dekabrda muallim aradan çykdy diýip neşir welaýat bilim bölümindäki anonim çeşmesine salgylanyp habar berdi. Adatlyk radiosuna bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda koronavirusa täze ýoluýanlar, ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamadan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp, maska rejimine gödäwçiligi hem iýdigderli güýçlendirýär.